Marqos boqonna 14 ayyaanni faasikaafi ayyaanni maxinoo guyyaa lamatti galee ture. Luboonni warri angafoonnii fi barsiisonni seeraa karaa ittiin Yesuusiin haxxummaadhaan qabsiisanii ajjeesan hin barbaadu turan. Isaan
namoota gidduutti raafamni akka hin kaaneef kana gochuun yeroo ayyaanaatti hin ta'u
jedhu turan. Yesuus immoo Bitaaniyaa mana Simoon isa lamxaa'ee ture keessa nyaataaf taa'ee utuu jiru dubartiin tokko urgooftuu dibataa makaa hin qabne baay'ee gati jabeessas hidda biqiltuu naardos jedhamu irraa kan hojjetame shurrubbeetti qabattee dhufte. Isheen shurrubbee sana cabsitee urgooftuu sana mataa Yesuus irratti naqxe. Jarreen tokko garuu jibbanii
urgooftuun kun maaliif bade? Urgooftuun kun akka meetii 300 caalaatti gurguramee warra hiyyeessotaaf kennamuu hin danda'a ture
waliin jedhan. Isheettis hin dheekkaman. Yesuus garuu
ishee dhiisaa, maaliif rakkiftu? Isheen waan gaarii anaaf goote. Warri hiyyeessota yeroo hundumaa of biratti argattu. Yeroo dhuma feetanittis gaarii gochuu fi hin dandeessu. Ana garuu yeroo hundumaa of biratti hin argattan. Isheen waan dandeesse hojjetteetti. Dhagna koos duraan dursitee awwaalaa fi dibdeetti. Ani dhuguman isiniin jedha, biyya lafaa guutummaatti iddoo dhuma wangeelli itti lallabametti wanti isheen goote immoo seenaa isheetii fi ni dubbatama
jedhe. Yommus Yihuudaan namni biyya Keeriyoot bartoota 12 keessaa tokko inni ture Yesuusin dabarsee itti kennuudhaaf gara luboota warra hangafootaa dhaqe. Isaan kana yommuu dhaga'an gammadanii horii kennuu fi abdachiisan. Kanaaf Yihuudaan dabarsee isa kennuudhaaf fuchan barbaadame. Jalqaba ayyaana maxinootti namoonni hoolaa faasikaa erga qalanii booddee bartoonni isaa
hoolaa faasikaa akka nyaattuuf eessa dhaqnee akka qopheessinu barbaaddaa
jedhanii Yesuusin gaafatan. Yommus inni bartoota isaa keessaa lama ergee
mandarichatti lixaa, namni okkotee bishaanii baatu tokkos isinittiin dhufa, isa duukaa dhaqaa. Manuma namichi itti galuttis abbaa manaatiin, manni keessummaa kan ani bartoota koo wajjin keessatti irbaata faasikaa nyaadhu eessa? Siin jedha barsiisaan, ittiin jedha. Namichi yommus mana manarraa keessaa kutaa bal'aa mi'a manaatiin guutee afame tokko isinitti in argisiisa, achitti nuuf qopheessaa
jedhe. Bartoonni sun ka'anii gara mandaraa dhaqan. Akkuma inni isaanitti himettis argatanii achitti irbaata faasikaa qopheessan. Yommuu galgalaa'e Yesuus bartoota isaa 12 wajjin hin dhufe. Maaddiitti taa'anii nyaachaa utuu jiraniis Yesuus
dhuguman isiniin jedha, isin keessaa inni anaa wajjin nyaachuutti jiru tokko dabarsee na kennuuf jira
jedhe. Isaan yommus gaddanii wal harkaa fuudhaniis
anaan jechuu kee mitiire
ittiin jechuu jalqaban. Inni immoo
warra 12 keessaa tokko isa anaa wajjin qodaa ittootti cuuphatudha. Ilmi namaallee akkuma waa'ee isaaf caafametti du'uuf hin dhaqa. Garuu namicha ilmi namaa harka isaatiin dabarfamee kennamu sanaaf wayyoo! Namichi sun utuu hin dhalanne ta'e in wayyaaf ture.
Isaaniin jedhe. Utuu nyaachaa jiranii Yesuus buddeena fuudhee eebbisee cabsees bartoota isaatiif kennee
fudhadhaa, kun dhagna kooti
jedhe. Xoofoos fudhatee Waaqayyoof galata galchee isaaniif kenne. Isaanis hundumtuu xooficha keessaa hin dhugan. Inni immoo
kun dhiiga kooti, dhiiga kakuu dhaabate sana cimsuudhaa fi namoota baay'eedhaaf dhangala'eedha. Hamma guyyaa gaafa ani mootummaa Waaqayyoo keessatti isa haaraa dhugutti deebi'ee daadhii waynichaatti akkan hin dhugne dhuguman isinitti hima.
Isaaniin jedhe. Faarfannaa galataa erga faarfatanii booddee gara gaara Jeersaatti ol ba'an. Yommus Yesuus
hundumti keessan na dhiiftanii baqachuuf jirtu, ani tiksee rukutee lafaan nan dha'a, hoolonnis ni bittinfamu jedhamee caafameera ergan du'a kaafame boodde garu isin dura galiilaa nan dhaqa.
Isaaniin jedhe Phexros yommus
isaan hundinuu si dhiisanii yoo baqatan iyyuu an si dhiisee hin baqadhu
ittiin jedhe. Yesuus immoo
dhuguman siin jedha halkanuma kana indaaqqooni si alamatuun iyyen ati si'a sadii naganna
ittiin jedhe. Inni garuu ittuma cimsee
si wajjin du'uun yoon irraa barbaadame illee matumaas hin ganu
jedhe. Isaan hundumtuus akkasuma jedhan. Gara iddoo dhaabaa Geetsemaanee jedhamu tokkoo dhaqanii Yesuus barsoota isaatiin
hamma ani kadhadhee raawwadhutti as ta'a
jedhe. Phexrosiin, Yaaqoobiin, Yohannisiinis ofii wajjin fudhatee raafamee yaadaan dhiphachuutti ka'e. Isaaniin immoo
lubbuun koo hamma du'aatti baay'ee gaddile, isin as turaa, dammaqaas
jedhe. Xinnoos irraa hiiqee adda isaatiin gombifamee yoo danda'ame yerootiin kun akka isa bira darbituuf kadhatee
yaa abbaa koo wanti hundumtuu siif hin danda'ama, xoofoo dhiphinaa kana anarraa fuudhi, garuu wanti ati jaallatte haa ta'u malee waan ani jaalladhu miti
jedhe. Dhufees rafanii isaan argee Phexrosiin,
Simoon raftaa sa'aatii tokkittiif illee dammaquu hin dandeenye qoramatti akka hin galleef dammaqaa, kadhadhaa, hafuurillee dhimmaadha, foon garuu dadhabaadha
jedhe. Ammas achi hiiqee kadhatuma isaa duraas kadhate. Deebi'ee dhufees utuu isaan rafanii arge iji isaanii baay'ee itti ulfaatee ture. Maal akka isaaf deebisanis hin beekne. Si'a sadaffaatti dhufee
ammayyuu raftanii boqochuutti jirtu? Inga'a, yerichi ga'eera. Kunoo, ilmi namaa harka cubbamootaatti kennamuu isaati. Kaa itti adeemaa. Kunoo, inni dabarsee na kennu dur dhiyaate.
Isaaniin jedhe utuma Yesuus kana dubbachaa jiruu, kunoo Yihudaan warra 12 keessaa tokko isaan bira ga'e. Isaa wajjinis luboota warra angafoota, barsiisota seeraa fi maanguddoota biraa warri ergaman billaadhaa fi bokkuu qabatanii dhufan. Inni dabarsee Yesuusiin kennuuf ture sun milikkitaaf
inni ani dhungadhu isa qabaatii eeggachaa fuudhaa sokka'a
jaraan jedhee ture. Yihudaan akkuma achi ga'een garee Yesuusitti darbee
barsiisaa koo
jedhee isa dhudhungate. Jarri yommus hiixatanii Yesuusiin qaban. Warra bukkee dhaabatan keessaa immoo tokko billaa isaa luqqifatee garbicha angama lubootaa rukutee gurra isaa irraa dhufe. Yesuus immoo
akka warra saamtuu qabuudhaa fi ba'anii ana qabuudhaa fi billaadhaa fi bokkuudhaan yaatanii guyyaa dhufaa darbaa isinii wajjinii wal argaa mana qulqullummaa keessatti barsiisaan ture. Isin yommus ana hin qabu, amma garuu wanti caaffanni qulqullaa'oon jedhan raawwatamuun hin ta'a
jedhe. Bartoonni hundinuu immoo isa dhiisanii hin baqatan. Yeroo sanatti dargaggeessi tokko wayyaa quncee talbaa tokko duwwaa dhagna isaatti ol batee Yesuus duukaa dhaqe. Jarris isa qabatan. Inni immoo wayyaa sana harkatti dhiisee qullaa isaa fiigee harkaa ba'e. Yesuusiin gara angafa lubootaatti geessan. Luboonni warri angafoonni hundinuu, maanguddoonni, barsiisonni seeraas achitti walitti qabamanii turan. Phexros hamma oobdii mana angafa lubootaatti irraa fagaatee Yesuus duukaa adeeme. Achitti eegdotaa wajjin taa'ee ibidda hin qaqqaammata ture. Luboonni warri angafoonni, guutummaan yaa'ii warra Yihudootaas Yesuusiin ajjeesuudhaaf namoota isa irratti dhugaa ba'aniif hin barbaadu turan. Garuu tokko illee hin arganne. Namoonni baay'een sobaan yoo isa irratti dhugaa ba'an iyyuu dubbiin isaanii wal hin fudhanne. Kaan immoo ka'anii sobaan isa irratti dhugaa ba'anii
mana qulqullummaa isa harkaan hojjetame kana jigsee guyyaa sadiitti kan biraa kan harkaan hin hojjetamin nan dhaaba jechuu isaa dhageenyeera
jedhan. Haa ta'u iyyuu malee isa kana irratti iyyuu dubbiin isaanii wal hin fudhanne yommus hangafni lubootaa fuula hunduma isaanii dura dhaabatee Yesuusiin.
Waan jarri kun sirratti dhugaa ba'an kanaaf deebii tokko illee hin qabduu ree
jedhee gaafate. Inni garuu calluma jenne malee deebii tokko illee hin laanneef. Hangafni lubootaa amma immoo.
Ati masii ilma Waaqayyo isa galateeffamaati.
Jedhee isa gaafate. Yesuus immoo.
Ani isa ilmi namaa mirga isa aangoo qabeessaa taa'ee duumessota waaqaa keessas utuu dhufu arguuf jirtu.
Jedheen yommus hangafni lubootaa sun aaree uffata isaa tarsaasee.
Amma immoo dhuga baatuu maalii nu barbaachisa ree? Waaqayyoon arrabsuu isaa isin iyyuu dhageessaniidha. Maal isinitti fakkaataa?
Jedhe kanarratti isaan hundumtuus ajjeefamuun akka isaaf ta'u itti muran. Jarreen tokkos isatti dhufan ija isaas hidhanii uffatanii.
Eenyutu si rukute? Raajii keetiin nutti
ittiin jedhu turan. Warri eegdonnis isaan harkaa fudhatanii isa kakkabalan. Phexros amma illee oobdii keessa utuu jiruu xomboreewwan hangafa lubootaa keessaa tokko in dhufte. Isheen utuu Phexros ibidda qaqqaammatuu argitee hubattee isa ilaaltee.
Atis immoo Yesus namicha biyya Naazireet sanaa wajjin turte.
Jette inni garuu.
Waan ati jettu ani hin beeku anaaf hin galus.
Jedhee gane kana booddee gara karra dallichaatti gadi ba'e. Ergasii indaaqqoon in iyyite. Xomborettiin isa argitee ammas warra achi dhaabataniin.
Namichi kunis isaan keessaa tokko.
Jette inni garuu ammas hin gane. Yeroo xinnoo booddees warra achi dhaabatan ammoo Phexrosiin.
Atis nama Galiilaa waan taateef ati dhuguma isaan keessaa tokko.
Ittiin jedhan inni garuu.
Namicha isin jettan kana ani hin beeku.
Jedhee. Of abaaruu kakachuuttis ka'e achumaanis indaaqqoon lammaffaa iyyite. Phexros yommus isa Yesuus.
Indaaqqoon si'a lama utuu hin iyyin ati si'a sadii naganta.
Ittiin jedhee ture yaadatee boo'icha hin futtaafate.